Muzičari nedelje.
Dobar dan svima, moj ime je Dušan i krenuli su muzički datumi za ovaj ponedeljak, 2. april. Tu su zanimljivi rođendani i još bolja muzika i bolje pesme. Krećemo sa prvim datumom, 4. aprila 1973. godine, rođen je Pharrell Williams, poznata američka pop zvezda. On je rođen u državi Virginia, a muzikom je počeo se bavi sa samo 18 godina. Mi ćemo ga danas čuti u kompoziciji Freedom. Inače, Pharrell Williams je jedan od najpoznatijih i producenata današnjeg američkog popa. A 7. aprila 1915. godine rođena je Billie Holiday, poznatija kao Lady Day, jedna od najboljih pevačica svih vremena. Mi ćemo Billie Holiday čuti danas u kompoziciji Strange Fruit. Pre toga Pharrell Williams i Freedom.
The sun atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man are made of the same things.
Freedom, freedom, freedom,
freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Scene of the gallant South. the bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh here is a fruit for the crows to pluck for the rain to gather for the wind to suck for the sun to rot for the tree to drop here's a strange and bitter cry.
Bila je to Billie Holiday i njena kompozicija Strange Fruit, a 4. aprila 1913. godine rođen je Muddy Waters, jedan od najpoznatijih blues pevača i gitarista, čovjek koji je možda i vaskrsao blues muziku tamo negde 60. godina, a njegova kompozicija Manish Boy možda je jedna od najboljih u ovom žanru. Ona se pojavljala krajem 1978. godine, a ostalo je zapamćeno da su ovu kompoziciju zajedno izvali Muddy Waters i Rolling Stones 1981. na tajnom koncertu. Mi ćemo upravo čuti Muddy Watersa u kompoziciji Manish Boy, a 9. aprila 1977. godine rođen je Gerald Arthur Way, čovek koji je predvodio sastav My Chemical Romance, to je američki band koji je postao od 2001. do 2013. godine. Danas ćemo ih čuti u kompoziciji Welcome to the Black Parade. Dakle, My Chemical Romance, ali pre toga Kralj bluza, Muddy Waters i Manish Boy.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy at the age of 5 my mother said I was gonna be the greatest man alive but now I'm a man way past 21 I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N. That rubber band man. Yeah! No B. Woo! Oh, child. Lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah.
Who wants to play? Who's next? Sideways.
Bili su to MCR ili My Chemical Romance, a 2. aprila 1947. godine rođena je Emmylou Harris u državi Alabama i ona je možda jedna od najvećih country pevačica današnjice, naravno uz Dolly Parton, na sceni od 1969. godine, a danas ćemo je čuti u kompoziciji Punch and Lefty, koju je napisao Towns Van Zandt, inače čovjek koji se i zabavljao sa Emmylou Harris. Posle Emmylou Harris pričamo o grupi Guns N' Roses, odnosno o gitaristi Izzy Stradlinu, čovjeku koji je napravio ovaj band tamo negde početkom 80-ih u Los Angelesu. On je rođen 8. aprila 1962. godine i danas ćemo čuti njegovu kompoziciju koja se zove Night Train. Naravno, u pitanju su Guns i njihov prvi veliki album Appetite for Destruction. Dakle, Guns N' Roses, ali pre njih Emmylou Harris, Pancho and Lefty.
Living on the road, my friend, is gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron, your breath's as hard as kerosene. Weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said, sank into your dreams. Pancho was a bandit boss. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true, but save a few for Lefty too. He only did what he had to do, and now he's growing old. Only
To Guns N' Roses, kompozicija Night Train, a 13. aprila 1962. godine rođen je Hilo Slovak, čovjek koji je osnovao sastav Red Hot Chili Peppers i on je svirao sve do 1989. godine kada izašao album Mother's Milk, to je ujedno i posljednji album u toj postavi, pošto je Hilo Slovak tragično završio svoj život. Danas ćemo čuti Peppersa u kompoziciji Knock Me Down, a 1. aprila 1949. godine rođen je Jill Scott Heron, čovjek koji je 70. godina divno spojio jazz i funk. Posle je napravio veliku pauzu i vratio se 2010. sa albumom I'm New Here. Ubrzo posle toga je napustio ovaj svet, ali je ostavio sjajne albume. Mi ćemo ga upravo čuti u toj fazi sa albuma I'm New Here u kompoziciji Me and the Devil. Pre toga Red Hot Chili Peppers, Knock Me Down.
If you see
Bila je to kompozicija Me and the Devil, a 13. aprila 1946. godine rođen je Al Green u Arkanzasu, jedan od najboljih pevača soul muzike. Počeo da se bavi muzikom 60. godina, a njegova najpoznatija kompozicija sigurno je Let's Stay Together i mi ćemo je čuti danas u muzičkim datumima, a posle Al Greena pričamo o sastavu Pixies, odnosno Francisu Blacku, čovjeku koji je predvodio ovaj veliki indie band. On je rođen 6. aprila 1965. godine, a čućemo Pixies u kompoziciji The Baser. Pre toga Al Green i Let's Stay Together.
Let me be the one you come running to.
I posle Pixiesa ostala su još dva datuma za kraj današnjih muzičkih datuma. 10. aprila 1959. godine rođen je Bryan Setzer, osnivač i frontman postroka bili sastava The Stray Cats, naravno jedan od najuticajnijih gitarista današnjice. Čućemo Stray Catsom kompoziciji Runaway Boys, to je ujedno bio i prvi singl koji se pojavio početkom 81. godine. A posle Stray Catsa, za kraj, slušamo Little Feat, jedan sjajan band iz Amerike, jer je njegov frontman, Paul George, rođen 13. aprila 1945. godine. Slušamo ih u kompoziciji koja je danas već standard i nema koja nije svirao. Dixie Chicken za kraj. Ćao!
Down in Dixieland. place you could be.